perception premium. Mluvíme o jednom svědku, budete vás mluvit tak, když stále sedíte v jednací síni. Takže teď to jde k vašemu výsledku, tak ještě bude třeba pár věcí projednat, tak na tady nestojíte. Sedíte si tady ve mě, prosím vás. Jako obvykle v pořádku.
Fotografování povoleno.
Fotografování povoleno. Takhle to už je samozřejmě. Čili zahajuji další jednání ve věci navrhovatele Vladimíra Jablunka proti dlužníku Wolf ještě SRO o žalobě pro zmatečnost. Při minulém jednání bylo odročeno z toho důvodu, že se soud pokusí o předvolání svědka Daniela Konata, což se tedy úspěšně podařilo. Dále, že bude provedena v důkazu reportáž Jelka Kroupy na vlastní oči díl Hlas mafie a že bude dán prostor pro závěrečné návrhy a eventuálně dojde ke skončení toho řízení. Za protokolem si byl přítomen. Čili od soudu Tomášku to máme, soudce, zapisovatelka, bakalářka Veronika Pokorová, k jednání se dostavili. Navrhovatel Vladimír Jamůrek nikdo. Doručení předvolání dnešnímu jednání vykázáno dnem 14.10.2010. Tady vzniká první úskalí celého procesu toho našeho, protože Vladimír Jamůrek se dnešní jednání omluvil faxovým dopisem, který zní následovně. Dobrý den. V pátek 15.10. jsem dostal předvolání k jednání na dnešní jednání. Bohužel je to krátká doba, aby se povedlo sladit tento datum s časem mého právního zástupce, má již domluvené jednání. V žádném případě nechci sabotovat nebo zlehčovat práci tohoto soudu a proto touto cestou žádám o odročení jednání a zároveň žádám o sdělení náhradního termínu za srdečný předstihem. Úskalí spočívá v tom, že panu Jablunkovi se nepodařilo doručit předvolání k jednání požadovaných 10 dnů před konáním dnešního jednání, protože k odročení došlo tedy po minulém jednání, než došlo k vypravení soudní písemnosti. Zabralo to nějaký čas, pan Jamůrek nechal písemnost na poště celou úložní dobu a vyzvedl si to až 15.10., když předtím 14.10. tedy nastala fikce doručení předvolání. I tak je to ale pozdě. Na druhou stranu zákon stanoví v paragrafu 115 občanského soudního řádu, že předvolání musí být účastníků doručeno tak, aby měli dostatek času k přípravě z pravidla nejméně 10 dnů před dnem, kdy se má jednání konat. Já bych v této věci zohlednil několik věcí. Za prvé, zákon říká z pravidla, ne tedy bezvýjimečně, musí být dodržena ta lhůta 10 dnů. Za druhé, není to první jednání v tom řízení, ani jednou se Vladimír Jamůrek nezúčastnil, vždy měl doručeno předvolání v minulosti řádně. Za třetí, vnímám i to, že se k jednání dostavuje veřejnost a strany se dostavují z větší vzdálenosti, takže jim vznikají náklady řízení s tím spojený, který primárním odročováním samozřejmě narůstaly. A v neposlední řadě vnímám jako velice pozitivní skutečnost, že se dostavil svědek Konat, jehož výslech považuji v celé kauze za klíčový a proto jsem ochoten dnes jednat při vědomí toho, že tady tam je nedržená ta lhůta, že to může být potom později použito jako vada řízení, pokud nebude zejména teda pan Jamůrek spokojen s výsledkem řízení. To je asi tak, co se tomu dá říci. Vy jako strana řízení, která je přítomná, máte jiný názor, nebo chcete tomu něco?
Ne, se teď totožně jako zákonem soudu.
Dobře. Takže, hodně mi rád má být doručení 14.10.2010. Dále, zástupce žalobce, zástupce dlužníka napíšeme. Doktor Zadina, doktor František Zadina, advokát osobně, toto z vás jsou známá. A za dlužníka Golf ještě. Za dlužník Golf ještě SRO. A za něj Aleš Weber, jednatel. Vyhlášené usnesení, nebo jsme teda tady prvé. Čte se žádost Vladimíra Jaburka o odročení dnešního jednání z dne 18.10.2010. Máme? Bude jednáno do paragrafu 101 odstavec 3 u nepřítomnosti Vladimíra Jaburka. Odstavec. Zdejší soud vyžádal k dnešnímu jednání ten obrazový záznam reportáže na vlastní oči, ten může být proveden důkazu a bude proveden. Zároveň se obrátil ještě jednou na všechny do úvahy přicházející orgány činné v trestním řízení, které mohly vyšetřovat eventuální podezření. Ne. Zase já mám ruský říkat, když bude se protokolovat. Obrátil se na orgány činné v trestním řízení, u nich přicházelo do úvahy, že by mohli vyšetřovat eventuální podezření ze spáchání trestného činu soudkyní Zlámalovou, a to zejména na Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality, tak Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu mi byl zaslán už jenom spis vedený u nich ve věci trestního oznámení, které podávala sama doktorka Zlámalová. Čili tady to není trestní stíhání její osoby, ale naopak mělo jí o podezření z jejího vydírání. Čili a s tím, že tedy Útvar pro odhalování organizovaného zločinu žádné další vyšetřování nebo prošetřování uvedené osoby nevedl. Čili nevím, na kolik je tohle pro naše řízení podstatné v podstatě vůbec. Útvar pro odhalování finanční kriminality a korupce se neozval vůbec. Takže těch jsem nic dalšího nezískal. Nicméně na jejich činnosti to naše řízení nestálo. Takže my můžeme pokračovat v provádění toho ukazování. Nejprve to reportáží o tom výsledku pana Konata a pak se uvidí, co, jaká aktivita ještě bude ze strany účastníků řízení. Prosím,
co můžeme takovou maličkost. Já určitě v tom řízení, jak se využiju, z toho dál lepší vypovědět. Takže můžete můj výsledek před tu reportáží.
V žádném případě nebudete vypovídat.
Ano, určitě ne. Soudka jsem na trestní řízení známé, které je určitě vedeno, kde jsem asi nepravomocně odsouzen 9 let tomu odnětí svobody, tak popožil z zákona, že je slovo.
No je to vaše právo samozřejmě, takže na vás těžko naléhat. A nechcete vypovídat ani přivědomí toho, že byste...
Určitě ne, jako já jsem trestně stíhán od roku 2004 v souvislosti s výkonem funkce správce komory podstaty, což je známo, 6. dubna jsem byl nepravomocně odsouzen k trestu 9 let, se zařazen do věznice s Ostravou, to na to už je právě moci, takže protože si myslím, že je důvodná obava z trestního stíhání a postihu, takže jak se bych položil zákonné, že zcela právě přijdu povědět nebo vyjádřovat se nějakým důkazem.
Dobře. Tak v tom případě asi nemusíte tady sedět po dobu té reportáže. Tak přeskupte. Přistoupil na výslechu svědka. Mgr. Daniel Tohonát. Totožnost dle AOP číslo 107 807 761, bytem Ústí nad Labem, hodnost hodnou 2, který poučení do paragrafu 126 odstavec 1 SŽ uvádí. Využívám svého práva nevypovídat z toho důvodu, že bych mohl svoji osobu vystavit nebezpečí trestního stíhání. Čárka, konstatuji, že jsem v tuto chvíli nepravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody v rozsahu 9 let v souvislosti s mojí činností z práce konkurzní podstaty. Vzhledem k tomu, že uvedená zde projednávaná věc se rovněž týká mé činnosti práce do konkurzní podstaty, mám za to, že je dán důvod k odepření výpovědi. Stavec. Svobodářský povědí nemůže nutit. Můžeme si jenom postesknout, že to je škoda, protože bez vašeho svědectví se nikdy ta kauza nepodaří rozkrýt tak, jako by se podařila s vaším svědectvím. Možná by se díky vám mohlo podařit napravit některé nespravedlnosti, které se možná staly. Možná nestaly, to asi víte vy nejví. Takže to je všechno, co se tím dá říct.
Díky. Naslouchám.
Odstavec. Provádí se důkaz přehrání reportáže na vlastní oči. Díl Hlas mafie.
Tím, že poprvé představuje prostě. titulného soudce Berku nikoli jako protagonistu konkurzních podvodů, ale jako jedno z mnoha koleček široce rozvězené organizace, která se v mnohem podobá prosperující firmě, až na to, že se na likvidaci jiných firm zaměřila.
Je krásně předpoledne, cesta ubíhá pomalu. V malé nenápadné Felici je pro bezmála dvoumetrového muže s ostře řezanými rysy trochu těsno. Za poslední rok se hodně změnil. Vazba byla pro mladého právníka Daniela tvrdou školou. Nemusel být rozdířek, stačilo, aby promluvil. Jenže to Igorovi nemohl udělat, ani ne snad proto, že by se o tolik bál. Igor měl sice občas trochu tvrdší metody. Po mnoho let byl však pro Daniela nejbližším člověkem a věřili si.
Tak jsem vlastně s Igorem se znali asi od roku 99, když jsme se seznámili, protože jsme byli oba dva vlastně členy náboženské společnosti Světko a Jehovy a vlastně začali jsme nějak spolupracovat i spolu. Igor byl člověk s obrovským, bych řekl, záběrem, že je to člověk vlny, takže byl pohromu erudicí a mě samozřejmě bylo ty vlny imponovalo.
Daniel Tonak jako nadějný právník začal spolupracovat se skupinou podnikatelů kolem Igora Brblíka. Rozjel jeden z nejvýnosnějších biznesů k přelomu tisíciletí. Manipulované konkurzy. Hlavním mozkem byl podle všeho právě Igor Brblík. Daniel Tonak byl prvním výkonným článkem. Jak říká, Igora obdivoval a poslouchal. Vždycky dokázal každý problém vyřešit. I proto jel Daniel Tonak na smluvenou zkusku. Doufal, že Igor zase něco vymyslí. Dá mu odměnu za to, že celý rok o jeho roli mlčel. Krátce, že ho zachrání, jako to udělal vždycky.
6. března tohoto roku, v půl druhé odpoledne, došlo ke klíčovému jednání tady naproti ruzinské věznici mezi Danielem Tonatem a Igorem Brdlíkem.
Igor vlastně se začal chovat jak nějaký blondýn s černou botou, nebo jak se to jmenuje. Prostě začal vidět agenty a lidi v tom, kde to lidé nebyli. Že? Igor ztratil takovou tu soudnost. Obsah té zkusky byl takový, že takový pro mě ten základ byl to na té okamžitě zmiz zase někam do zahraničí.
Igor Brdlík to na to vytvrdil, že pracuje pro vojenskou tajnou službu, která ho chrání a sleduje laserem. Krátce, Daniel Tonak pochopil, že šéf se zbláznil a jemu už nic nepomůže. Měl jen dvě volby. Přijmout buď leta v kriminále a risk, že ho někdo z jeho bývalých kompliců nechá zabít, aby ho nemohl usvědčit, anebo začít svědčit a rozkrýt celou strukturu konkurzní mafie a doufat, že ho policie v budoucnu ochrání. Rozhodl se pro to druhé.
Igor vyřel takovou základní zásadu, když já jsem začal s ním vlastně se podívat na konkurze. On řekl, ty nikdy nikomu nedáš úplatek a nikdy nikomu nepřijmeš úplatek. A to ostatní, to se ostatní nestarej, budeš mít hodně peněz, ale to bude mimo tebe. Takže jako ve své podstatě jsem ho zásadu dodržoval.
Skupina kolem Igora Brdlíka a Daniela Tomata si vytipovala podnik, který se jim hodil. Přes zpřízněné soudce na něj nechal uvalit konkurs. Konkurzním správcem byl stanoven buď přímo Daniel Tona, nebo některý další nastrčený spolupracovník. Majitek firmy správci poté velmi rychle rozprodali zpřízněným firmám. To vše se dělo s dozorem soudců a mělo punkt zákona.
Ty konkurzy jsou zase dvě formy. Máte konkurzy, kde je majitek a to musí ti jít správci dostat. A máte konkurzy, kde žádný majitek není a často jsou velmi zajímavé, protože jsou patci, kteří mají zájem o to, teď se majitek třeba vyvedli, a mají zájem o tom, aby se nikdo o to nezajímal. Což je zase druhá forma konkurzu.
Jo.
A Igor měl prostě fantastickou věc, že Igor dokázal vyčíhnout společnosti, firmy, které ten jde možná z tajného postupu nebo možná druhého postupu.
Zásadní otázkou je, jak vlastně celá skupina fungovala a jakou měla strukturu. Už víme, že šéfem byl Igor Brdlík. Sám se držel mimo a nikde se příliš neukazoval. Měl na to své lidi. Prvním z nich měl být významný a velmi bohatý podnikatel, majitel makléřských a internetových firm Daniel Bezouška.
Daniel Bezouška to je vlastně člověk, který je také svědkem Jehovy, jako Igor Brdlík. Spolupracuje s ním vlastně o 18 nebo 19 let Bezouškových a je to člověk, který vlastně drží Igorový majetek. Je to vlastně člověk, který dneska spravuje a ovládá ty firmy.
Znáte pana Brdlíka?
Znám toho člověka.
A vy toho pana Brdlíka znáte dobře?
Známe se velice celý
čas. Jste spolu podnikali třeba nebo ne? Ve své podstatě spolu začal spolupracovat od jakoby, který řekl bych Daniel vlastně útlého dětství, protože on je o mnoho mladší než já, on je o dost mladší než Igor. A ve své podstatě Dan bych řekl, že byl člověk, který skutečně se pod ním učil, který byl jaksi jeho ele, ale on vlastně učil takový ten systém, jakoby, jak on říkal, restrukturalizace těch firm a postupně bych řekl, že dneska Dan Bezoučka je jeho hlavní společník a dneska je vlastně člověk, který jaksi je i člověkem, který vlastně drží ten, ke kterému Igor má vlastně důvěru o mnoho větší než ke komukoliv jiného, protože on je vlastně člověk, který dneska drží peníze pana Brdlíka, které on udělal všech transakcí. Nedrží je samozřejmě pan Bezouška jako fyzická osoba na účtě, drží je právě ten systém těch různých společností, offshore společností, firem. Drží je samozřejmě nejen ve formě nějaké hotovosti, ale ve formě nemovitého majetku, ve formě akcí, ve formě další věcí.
Daniel Bezouška zatím není stíhán policií. Celá skupina funguje přes bílé koně. Jedním z nich byl i ku příkladu Prdlíků zahradní, jistý Pavel Ryba z Prahy. Byly na něj napsány nejen firmy, ale dokonce i terénní automobil, který Igor Brdlík používal.
A totiž ten pan Brdlík na vás má napsaný i auto.
Jo, ano, to by se dělalo.
To víte?
No,
by se mu počal auto.
Někteří
ti byli koně byli lidé, kteří takhle sehnaní, a někteří byli zase lidé, třeba se kovej hovovi ze sboru Dana, nebo z okolí Dana, kteří tam pak s ním působili. To je byl naučený, mají i historie, které jsou naučené. My jsme byli to podnikatelský základ, mají historii, seznám advokát, u kterého se ví, že pohne zmlčený dost. Takže to je všechno vymyšlené, to je všechno geniálně vymyšlené, že to je ta firma. A nebo mají třeba člověk, který zemřel. To je jedna konkurzní věc, je znalec, který zemřel normálním přirozeným způsobem. A dneska říkají, ten znalec, ten to všechno udělal, ten to zprostředkoval, ten člověk. No, takže jaksi oni ten princip mají a vidí, jsou dopředu naučení, na ten výsledek jdou dopředu připravení.
Tím veškerým podnikáním té skupiny, ve které jste svýho času působil, tak se ti svědci hlouby se vlastně prohnají. Jakou to má vypovídací hodnotu? Co to vlastně znamená? Co ty svědci jakoby znamenají pro tuhletu skupinu, ve které jste byli?
Víte co, já jsem dneska si myslím, že historicky opravdu svědkové hlouby jsou vlastně náboženským skupením, které do jisté míry v České republice, ale možná jinde je, financováno z různých takových, řekl bych, hraničních transakcí, kde vlastně spolupracují s různými společnostmi a různými subjekty, které rychle vydělají, a jsou schopni vydělat peníze. Vlastně u nás je to tak. A tyhle lidé všichni mezi svědky jeho budou opravdu jaksi velmi dobré jméno a převyšovali svědky. Ačkoliv svědkovi říkají, že každý je si vlastně, jak si mezi nimi roven, že všichni jsou si bratři, tak to samozřejmě vůbec takhle neplatí. Že? Ti lidé jsou schopni ovládat ty složky svědků, které potřebují, to znamená vedení svědků, jehovových.
K tomu, aby mohl celý systém fungovat, byla samozřejmě potřeba ochrana a přístup k informacím. Nakonec šlo přeci jen o sice elegantní a velké, ale krádeže. Ochranu pro skupinu Igora Brdlíka měli zajišťovat dobře vytipovaní policisté.
Když mám řekl takový konkrétní případ, tak já jsem třeba, mi se třeba stala ta věc, že když jsem vlastně Igorovi přišel do vlastně jeho sídla do Tučně, tak ze dveří vlastně vycházel člověk, o kterém pak on mi řekl, že to je, a skutečně to byl, že to je vlastně šéf celého, takže vlastně z toho, ta skupina prodalována korupce, tedy z celého české expozitury, ten Majer Dvořák. Takže on měl takové, to byl člověk, který takhle byl jaksi lojální, kdy měli jaksi velmi dobrý vztah, on vlastně předával veškeré informace.
Víte nějakou konkrétní informaci nebo konkrétní službu, kterou tenhle ten člověk pro toho pana Brdlíka udělal?
Tak já si myslím, že on třeba všechny trestní oznámení, které se týkaly jeho, nebo se týkaly lidí, kteří byli okolo něj, tak mu je stáhnul a zjistil mu jeho doložení nebo jejich neřešení.
Já jsem se dozvěděl, že jste měl nějakým způsobem spolupracovat s panem Brdlíkem. Od pana magistra Tomata, že vás tam viděl v Tučni taky, že jste se tam potkali mezi dveřma a že jste tam měl dělat pro ně nějaký věci taky. vy jste v ní nebyl stručně.
To se nás, asi jsem tam byl jednou nebo dvakrát, ale to bylo úplně k ničemu jinému.
Podplukovník Petr Dvořák Igora Prvníka prý neznal. Zároveň si ale vzpomněl, že u něj byl dvakrát doma. Podplukovník Dvořák je stále vedoucí expozitury elitního policejního útvaru pro odhalování korupce. Samozřejmě nebyl sám, kdo měl pro celou skupinu pracovat. Dalším byl Dvořáku známý. Policista z litoměřické hospodářské kriminálky major Slavý.
To byl vlastně člověk, který třeba pro něj udělal to, že odložil vlastně veškeré trestní stíhání a vyšetřování, protože Prvník řekl, tam může být 10 mrtvých a když se tam vezme bezpečnostní firma pana Slavého, tak se můžeme tomu smát a je to všechno pro nás v pohodě, že?
Natáčím reportáž, která se týká pana Prvníka. Já jsem se vám zeptat, já jsem slyšel, že jste se spolu nějak docela dobře znali. Já jsem dokonce slyšel, že jste pro něj nějak pracoval za peníze.
Já za peníze pracoval?
No.
Já to jde, jestli já to legraci, nebo jestli to ještě udělat, kdo mi nás nebude.
Ne, ne, to nedělám se legraci.
Já jsem ten, ale tak tady tu nevím, jako taky důvodu mám říkat, ale já jsem se slyšel, že s panem Prvníkem stýkal.
Ne, často jste se spolu třeba stýkali. Čili jako rozumím tomu správně, že pan Prvník byl váš práskač?
No, tady tomu asi můžu já třeba tam přesně.
Jména policistů se dokonce objevila v policejních odposleších. Uvnitř skupiny je označují jako loajální spolupracovníky.
V skupině kolem pana Prvníka tak se mi objevilo taky několik policistů. A jeden z nich byl šéf expozitury vašeho útvaru v Rupsi nad Labem. Chtěl byste k tomu něco říct?
My se bohužel z taktického hlediska nemůžeme vyjadřovat konkrétně k osobám a tedy ani ke skutečnostem, které se tohoto případu týkají, k osobám, myslím, na kterých pracujeme, to znamená ani k osobě, kterou jste jmenoval. Nicméně mohu uvést, že v rámci vyšetřování těchto zmanipulovaných konkurzů jsme již narazili na poznatky ke čtyřem osobám z řad policie České republiky, které by mohly být zapojeny eventuálně do této trestné činnosti a s těmito poznatky nebo s těmito případy jsme se vyrovnali, tak jak ukládá zákon.
V překladu to znamená, že by je měla vyšetřovat inspekce ministra vnitra. Ale ani policisté nebyli klíčovými spolupracovníky. Nakonec šlo jen o ochranu. Nejzásadnější je spolupráce s konkurzními soudci. To je to přeci právě oni, kdo celé skupině zajišťovali živnost.
Co pan Berka dostal za to, že pro tu skupinu pracoval?
Tam třeba došlo k tomu, že mi řekli, vyberte běž, mi řekl Vítrové s Berlíkem a vyberte nejluxusnější pozemek v Ústí nad Labem. Tak já jsem šel do Nadzáře Nevěda, vybral jsem nejluxusnější pozemek, zaplatil jsem za něj zálohu, kterou mi dali. V zápěti přijel pan Bláha, jako vlastně jejich takový ten asistent, který všechno dělal, zase s nějakým bílým koněm, jakási firma Parvez, partner, koupila ten pozemek. No a já najednou jsem pak koukal, že nebo jsem viděl za asi rok poté, že pozemek už je převeden na otce pana soudce Berky a že jaksi Igor mi na rozvadově jaksi takové nějaké euforické náladě ukázal prostě projekty nádherného a že bych řekl paláce, prostě, který panu Berkovi tam měl být vystaven.
O soudci Jiřím Berkovi se už ví. Nakonec má právě za spolupráci se skupinou kolem Daniela Tonata sděleno obvinění. Mimochodem, Igor Prvník zatím za konkurzy stíhán není. I když to měl být právě on, kdo celý gang bílých koní policistů a další spolupracovníků řídil, včetně soudce Jiřího Berky. Zásadní věcí je, že Prvníkovo podnikání bylo výrazně širší než možnosti jednoho soudce. Jiří Berka podle všeho nemohl být sám.
Byl soudce Berka jediným soudcem, který pro vás pracoval?
Ne, určitě ne.
A kolik jí bylo, nebo jaký byly další?
Tak já vím, že skupina spolupracovala v tom Ústeckém kraji s doktorkou Skalskou, doktorem Berkou a doktorkou Zámal.
Obě soudkyně dodnes pracují na krajském soudu v Ústí nad Labem. Obě jsou zaměřené na konkurzy. Důležité samozřejmě je, co pro Daniela Tonata a Igora Prvníka vlastně měli dělat a co z toho měli.
přiznám se, že jsem přišel na to a ta doktorka Skalská mi řekla, koho chcete za věřitele. Tak samozřejmě vy jste řekl, já chci toho, ty nejlepší, a ona vlastně od stolu najmenovala věřitele, kteří pak se stali členy toho věřitelského výboru. To se vlastně nikdy v žádných jiných určitě krajích nestalo.
A vy to Tomáta znáte?
Kolegyně doktorky Skalské, doktorka Renáta Zlámalová, měla od skupiny Daniela Tonata dostat kromě peněz, které se velmi obtížně dokazují, i luxusní dovolenou. Ta se pro změnu naštěstí obtížně zatlouká.
Já točím kauzu, která se týká doktora Berky.
No.
A tam je teďka svědectví jistého pana Tonata.
No, mám ale jasně.
Který říká, že vám ta skupina platila nějaký dovolenku.
Ne, a co?
Dovolenku v září 2002.
No.
A kde je?
To tam já mám už i složenky, i to, že jsem všechno zaplatila.
A mohu si ještě vidět?
Já vám nevím, kde jí mám.
Aha.
Ale skutečně jsem ji zaplatila. Říkám vám, já bych ji určitě ještě někde našla. Mě rozkrádejte, nevím kde. No. Ale já bych to vyjela i z výpisu, já se schovávám výpisy.
A tam byste mi neukázala?
No to mám do mýho výpisu, jako nezlepte se na mě, co mám do mýho výpisu.
Proč jako bych jsem do toho jednání ohledně dovolenou?
Ne, že by to nabídl, kdyby chtěla někdy na dovolenou, že má znám, že nějak jsme se bavili. Já jsem chtěla, že jsem s ním rozhodl, že jsme potřebili a tak dále. Takže kdybych potřebovala, že má možnost se nějak cestovku nebo někoho, kdo mi tohle zabezpečí. Já to si neznamená přímo ty lampy, nebo že to je pak jenom se nějak to jaří.
Jak říká doktorka Zlámalová, chtěla něco levného. Nakonec tedy letěla do Londýna a skončila v Hiltonu.
Ale byly to ty pluvy úplně v posledním patře, co jsou propázaná.
V hotelu Hilton mi řekli, že poslední patra jsou takzvaná VIP zóna, určená pro nejlepší a nejmovitější zákazníky. Pokoje jsou samozřejmě nejdražší.
Podívejte se, jestli on někde vykládá, že za mě doplatil nebo něco, to já nevím, já jsem řádně zaplatila, jo. A jestli zaplatím, já to klidně zaplatím, to já jsem vůbec třeba žádnou službu ode mě nedostal.
Daniel Tonat tvrdí, že dovolená paní soudkyně celou skupinu stála kolem 100 tisíc. Paní doktorka Zámalová říká, že zaplatila 10 tisíc, prý ale pokud bude třeba vše doplatí. Říká, že pro nikoho nepracovala. Zná se sice s Danielem Bezouškou i Danielem Tonatem. Nic soukromé. Prý spolu jen byli ve sklíku ve Znojmě. Daniel Bezouška jí prý občas navštíví. S Tonatem se soukromě nestýká.
Já nezávisle vypadá trochu divně. Když vlastně říkáte, že ho soukromě zároveň s ním vlastně jakoby vyzvíte ve sklíku.
No to je jednou jedinka.
Zároveň s ním vlastně jednáte o dovolení a necháte si od ní zprostředkovat dovolenou.
A co na tom soukromního?
Tak dovolení bývají soukromě, že?
No moje dovolená, ale ne jeho. On tak se mnou nebyl, za to nic nedostal, ani prostě ode mě nic nechtěl. Takže jako...
A to nepřipadá?
Ne. To bych si nemohla říct někomu komukoliv.
Možná za to doktorka Renáta Zlámalová ani nemůže. Rozhodně totiž není sama. Ve skupině Igora Brlíka a Daniela Tonata spolupracovala ještě celá řada dalších soudců. Ale o tom zase nikdy jindy. Igor Brlík je dnes ve vazbě. Peníze vydělané v konkurze chytře investoval do nevěstinců na Rozvadově a také z něj i pasák. Daniel Tonat se přiznává k tomu, jak kradli a doufá v policejní ochranu. Jeho svědectví může totiž celou skupinu poslat do vězení na opravdu mnoho let.
Tak jenom konstatuji, že i přepis té reportáže televize Nova poskytla, že je součástí toho spisu, Čili pokud někde nebylo rozumět, tak tady je to i přepsáno. Chcete se tomu důkazu nějak vyjádřit?
Já bych se jenom vyjádřil, že je prokazatelné, že dnešní svědek Daniel Tona byl otočený v té kameře zády. Že je to průkazný, že to bylo.
K uvedenému důkazu se vyjadřuje zástupce dlužníka tak, že vzhledem k tomu, že se Daniel Tona k dnešnímu jednání dostane jako svědek, je patrná, že v reportáži to byl skutečně on, mít seděl k tomu se zády. Tečka. Odstavec. Tak, takže to byly tyto důkazy, které nám byly z krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci mi byl doručen ještě dodatečně dne 12. října protokol o výslechu svědka Tonata a Javůrka ve věci 283/2006, to byla ta trestní věc proti obviněnému Aleši Weberovi. Tady ten důkaz jste navrhovali, taky provedení, chcete ho přečíst. Větší jako minulé jsme dostatovali, že není k dispozici, dneska už teda je. Četli jsme tady k důkazu ten rozsudek v té věci, konečně.
Takže ten protokol nemusí být čten vysloveně, ale navrhujeme ho důkaz. Zejména by se tam měla přečíst ta pasáž toho pana Javůrka.
Stavec k důkazu se čte protokol o hlavním líčení ve věci 83/2006, které se konalo před okresním soudem v Liberci dne 16.4.2009. 8.30.
Jestli můžu k tomu dodat, proběhlo už odvolací řízení z podnětu státního zástupce a tento rozsudek soudu prvního stupně byl potvrzen. To znamená, že byl zproštěn obžalobě.
Takže na žádost strany se bude číst pasáž o výslechu Vladimíra Javůrka. Vyslechnu svědek Vladimír Javůrek, narozen 2.7.1960, dětem Liberec, Kateřinská 5, který věci uvádí po poučení příslušných. Do dotazu soudu zda zná obžalovaného, jaký k němu má svědek vztah, uvádí jednou nebo dvakrát, že jsme se viděli, žádný vztah k sobě nemáme. Do dotazu soudu zda mu říká něco firma Golf ještě, svědek uvádí, ano, uvalil jsem na ní konkurs. Do dotazu soudu zda zná pana Davida Bondycha, svědek uvádí, ano, znám ho, vztah nemáme žádný, kde jsem zaměstnán u jeho otce. K dotazu soudu zda zná pana Judr Tonata, svědek uvádí, jméno znám, osobně ho neznám. K dotazu soudu zda okolností podal návrh na konkurs, svědek uvádí, koupil jsem pohledávky na firmu Golf s tím, že jsem předpokládal, že ty pohledávky se vykoupí za menší peníze, než bude vyrovnání. Pak jsem podal návrh na konkurs, byl jsem kvůli tomu dvakrát vyslýchán na policii a do dneška jsem nedostal žádné papíry, jak konkurs dopadl, ani nedošlo žádnému vyrovnání. Z dotazu soudu, jak ho napadlo koupit pohledávky zrovna této firmě, svědek uvádí. Napadlo mě, že bych na to mohl vydělat peníze. Z dotazu soudu, jak ho zrovna napadlo, že na této firmě by se dalo něco vydělat, svědek uvádí. Tenkrát se tam běhla nějaká vymáhací agentura, kterou jsem oslovil, protože jsem měl pohledávky i někde jinde. Mimo ně tam došlo k tomu, že by tenhle obchod se tam mohl uskutečnit. Svědkovi znovu připomenu to poučení, zejména o jeho povinnosti mluvit pravdy, nic nezavlečela, bez ohledu na jakoukoliv jeho konfrontaci s předchozími jeho výpovědmi na policii. Dotazu soudu, zda tomuto poučení svědek rozumí, uvádí, ano, rozumím mu, ale už je to dlouho, já bych nerad vyvracel něco, co jsem už někde řekl. Dotazu soudu, z jakých poznatků čerpám, v jakém stavu je tato firma, svědek uvádí. Jméno firmy tam padlo, alespoň myslím, že to tak je, už je to opravdu dlouho, že tahle firma je zadlužená a ty pohledávky by se daly odkoupit. Dotazu soudu, zda to padlo v souvislosti s rodinou Mordychových, svědek uvádí. Ne, to padlo v souvislosti s firmou Multivest, když jsem scháněl někoho, kdo by mi mohl, pomohl vymoct peníze. Dotazu soudu, zda někdy získal takovou informaci o rodině Mordychových, svědek uvádí. Ne, ne, určitě ne, protože od nich se informace dost těžko dostávají. Dotazu soudu, zda někdy zaregistroval, že by rodina Mordychových měla zájem o firmu Golf, ještě svědek uvádí. Zaregistroval, ale později mám takový pocit, že se tam nějakým způsobem podíleli na činnosti vůbec toho Golfu, jakým způsobem, ale nevím. Dotazu soudu, zda kontaktoval někoho z firmy Golf ještě poté, co získal pohledávky svědek, uvádí. Já někoho, když jsem kupoval jednu pohledávku ve Vlanci nad Nisou, tak ten pán někomu před mnou volal do té firmy, že tu pohledávku prodává. Dotazu soudu, jak chtěl vydat na pohledávce, když neměl v pomyslu kontaktovat někoho z firmy, svědek uvádí. Myslel jsem si, že se někdo z té firmy mi ozve, že ví, že jsem koupil pohledávku a že ji ode mě odkoupí. Dotazu soudu, zda dal někomu vědět, že odkoupil pohledávku, svědek uvádí. Já osobně ne. Dotazu soudu, jak ho mohl někdo kontaktovat s firmy, když ani nevěděl, že nějakou pohledávku drží, svědek uvádí. Protože ten, od koho jsem ji odkupoval, přede mnou volal přímo na firmu Golf ještě a informoval je, že prodává pohledávku. Kdo to zase vůbec to, u toho svědek byl, uvádí, u toho jsem byl. Kdo to zase vůbec, jaké hodnotě pohledávky kupoval, svědek uvádí, řádově 100 000 korun. Kdo to zase vůbec, jaká byla hodnota pohledávek, svědek uvádí, byla vyšší. Dotazu soudu, zda přeplatil pohledávky, svědek uvádí, ne, obráceně. Pohledávka byla vyšší, než jsem zaplatil. Dotazu soudu, v jakém poměru svědek uvádí, já mám pocit, že to byly pohledávky v řádech 100 až 200 tisíc a platil jsem za ně 100 tisíc. Dotazu soudu, zda jednal na něčí poput nebo z vlastního rozhodnutí, svědek uvádí, z vlastního rozhodnutí. Dotazu soudu, zda s někým o té záležitosti hovořil, svědek uvádí, nehovořil. Dotazu soudu, zda o tom mluvil někdo s obžalovaným, někdy s obžalovaným, svědek uvádí jednou. Dotazu soudu, zda když s ním mluvil, vyjadřoval se k tomu, svědek uvádí, vyjadřoval. Dotazu soudu, zda mu řekl, jakým způsobem tehdy postupoval, svědek uvádí. Říkal jsem mu to, co bylo tehdy v televizi. Dotazu soudu, zda mu tehdy lhal, svědek uvádí, určitě ne. Dotazu soudu, zda se jeho záměr zrealizoval, svědek uvádí, nezrealizoval, protože jsem ty peníze, které jsem, prodělal jsem ty peníze, které jsem investoval. Nikdo mě ani neinformoval, že byl konkurs vyhlášen, že byl uzavřen, jak dopadl a kdo vůbec byl vyrovnán, já určitě ne. Hlásil jsem to i policii a ta pracovnice policie mi řekla, že se na to přeptá. Pak volala nějaká paní, představila se jako soudkyně nebo někdo od policie, už nevím. Řekla, že to budou řešit, ale nikdo mi nic dalšího už neřekl. Kdo se v soudu, zda když mě viděl záznam, si něco oživil, svědek uvádí. Já myslím, že tam bylo řečeno vše. Kdo to státní zástupkyně, jaká byla jeho finanční situace v roce 2002, svědek uvádí. Nebyla nejlepší. Dotazu státní zástupkyně, zda byl v té době rozvedený, zda platil výživné na děti, svědek uvádí ano. Dotazu státní zástupkyně, zda výživné platil řádně, že nebyl stíhán za neplacení, svědek uvádí. Platil jsem ho řádně, stíhán jsem nebyl. Dotazu státní zástupkyně, zda nebyl stíhaný pro majetkový trestný čin, svědek uvádí v té době, ne, předtím nevím. Dotazu státní zástupkyně, zda nebyl stíhán pro trestný čin podvodu, svědek uvádí ano. Dotazu státní zástupkyně, jaké měl finanční zdroje, svědek uvádí, dělali jsme demolice. Dotazu státní zástupkyně, jaké měl měsíční příjmy, svědek uvádí, oficiálně 30 000 Kč, ale už si přesně nespomínám. dotazu státní zástupkyně, jako co pracoval u pana Mudlicha, svědek uvádí jako manažer na základě pracovní smlouvy. Dotazu státní zástupkyně, odkud byly peníze, které měl na nákup pohledávek, svědek uvádí, byly půjčené od soukromé osoby, od firmy, kde jsou zálohy na stavby a tak podobně. Dotazu státní zástupkyně, zda tu osobu chce jmenovat, ne. Dotazu státní zástupkyně, zda splatil veškeré půjčené peníze, svědek uvádí, trvalo mi to dlouho, ale splatil. Dotazu obhájce, od koho koupil pohledávky, svědek uvádí, od firem, názvy si nepamatuji. Dotazu obhájce, jak se seznámil s firmami, svědek uvádí, nepamatuji si. Dotazu obhájce, z jakého titulu pohledávky vznikly, svědek uvádí, byly to faktury, jedna ta za počítače, další nevím. Dotazu obhájce, jak často viděl pana Mordecha během svého zaměstnání, svědek uvádí, velice nepravidelně. Dotazu obhájce, zda s ním někdy hovořil o firmě Golf ještě, svědek uvádí, později, když jsme tam dělali nějaké pomocné práce. Dotazu obhájce, zda tam pracoval osobně svědek, uvádí ne, já osobně ne. Dotazu obhájce, co mu říkal pan Mordych, svědek uvádí. Co je potřeba udělat? Já se pak stahovali ze stavby v Liberci a posílali tam. Dotazu obhájce, zda mu říkal pan Mordych, že by vznikly nějaké problémy s panem Weberem, svědek uvádí. Ne, na diskuze tam nebyl čas, tam se bavilo pouze o technických věcech, jako čištění rybníčku, sekání trávy. Dotazu obhájce zase s Jakubem Mudlichem nebo jeho otcem. Někdy mluvil o koupi Golf ještě, svědek uvádí, o koupi nikdy. Dotazu obhájce zda se ptal někdy Davida Mudlicha, co je s konkurzem, když tam měl pohledávku, svědek uvádí. Já mám pocit, že jsme tam pracovali, tak už bylo po prvním výslechu, kdy mi tam ta paní z policie to osvětlila. Dotazu obhájce zase obrátil někdy na správce konkurzní podstaty, co je s jeho přihláškou, svědek uvádí. Poté policie mi volala nějaká paní, ale to byl jediný kontakt, když se někdo ptal, co s tím je. Spíš jsem se ale ptal já, proč nejsem na seznamu věřitelů, proč všichni byli vyrovnáni a já ne. Dotazu obhájce zda ho někdy pozval někdo na přezkumné řízení, svědek uvádí, nepozval. Dotazu obhájce, zda od soudu dostal nějaký dopis, někdy svědek uvádí. Ne, až na policii jsem se dozvěděl, že v konkurzu došlo k vyrovnání. Dotazu obhájce, ve které době mluvil na policii s tou komisařskou, svědek uvádí. Já to nevím, ale první jednání bylo v kanceláři libereckých staveb na Jatkách, druhé ve Mlonci. Dotazu obhájce, zda věděl, kdo by nákupu pohledávek nebo později, jaká je majetková hodnota firmy Golf ještě, svědek uvádí, ne. Dotazu obhájce, zda věděl o jiných věřitelích, kteří by se mohli přijet ke konkurzu, svědek uvádí. Já myslím, že tady byl nějaký zrád novinář, že se chtějí spojit ohledně pohledávek na firmu Golf ještě, přesně znění si nepamatuji. Dotazu obhájce, zda věděl, kdo ho podával, svědek uvádí ne. Dotazu obhájce, v které to bylo době, svědek uvádí, myslím, že po skoupení pohledávek. Dotazu obhájce, zda to bylo i v době, kdy podal návrh na prohlášení konkurzu, svědek uvádí, je to možné, ale nevím. Dotazu obhájce, jak dlouho po získání pohledávek podal návrh na konkurz, svědek uvádí, já myslím, že to byly řádově týdny, myslím týden dva. Dotazu obhájce, zda se radil s nějakým právníkem ohledně návrhu na konkurs, svědek uvádí ne, obhájce bez dotazu. Dotazu obžalovaného, kde pracuje nyní, svědek uvádí, stal jsem se zaměstnancem libereckých staveb. Dotazu obžalovaného, zda je to firma, kterou vlastní pan Jaroslav Murdych, svědek uvádí ne, předtím ji vlastnil, nyní vlastní nějaký inženýr z Prahy. Dotazu obžalovaného zda ví, že i tato firma prošla konkurzem za vlastnictví pana Mordycha, uvádí svědek. Za jeho vlastnictví ne, bylo to dříve za jiného majitele. Dotazu obžalovaného zda jenom známu, že pan Mordych byl zainteresován i v jiných konkurzech, svědek uvádí, o tom nevím. Dotazu obžalovaného zda svědku bylo někdy doručeno usnesení o prohlášení konkurzu, svědek uvádí, myslím si, že ne, ale nejsem si jistý. Dotazu obžalovaného zda přebíral v roce 2002 řádně poštu, svědek uvádí ano. Dotazu obžalovaného v jakých městech pohledávky skupoval a ve kterých jednal, svědek uvádí. Já si vzpomínám jen na ten Jablonec, další už ne. dotazu obžalovaného zda zjištěla skutečnost existenci závazku při koupi pohledávek. Svědek uvádí, v tom Jablonci myslím předložili, že byla pohledávka uznána ušitím, ale nejsem jistým. Dotazu obžalovaného zda tehdy skupoval jen papír, fakturu, kde bylo napsáno golf ještě a zda se o nic dalšího nezajímá, například o dodací listy, objednávky a tak dále. Určitě mi něco předkládali, ale jestli to byly dodací listy nebo objednávky, už dnes nevím. Dotaz obžalovaného zda zkoumal na objednávce nebo na dodacím listu, které mu byly předloženy, zda je tam jméno firmy golf ještě, co je kuhání, to si nepamatuji. Dotaz obžalovaného, co byla firma Multivest, o kterém mluvil svědek uvádí. O kterém svědek uvádí. Ta dávala dohromady taky nějaké své pohledávky. Dotaz do obžalovaného, jakou by měla tato firma souvislost s firmou Golf ještě, svědek uvádí žádnou. Takže to je ten výslech pana Jablka. Prosím.
Tomuto duchu bych chtěl zdůraznit jedno, že ty informace o konkurzu nedostal, protože se nepřihlásil do toho konkurzu. On vůbec neměl zájem o ten konkurs. Z toho plyne, že pravděpodobně to někým veden. Někdo za něj skoupil ty pohledávky, vůbec ani nevěděl cenu těch pohledávek a že už v té době ten, byla příprava k manipulaci s tím konkurzem. Co se týče ani on jako držitel těch pohledávek, ani předchozí věřitel neoznámili postoupení pohledávky dlužníkovi. To znamená, porušili občanský zákon, muselo to být písemně.
To už jste říkal minulé.
Dobře.
Takže máme ještě důkazů sečte protokol. A k tomuto důkazu se vyjadřuje zástupce dlužníka tak, že z výslechu P. Jablka plyne, že v podstatě o konkurs neměl zájem, pohledávky do konkurzu nepřihlásil, neznal cenu pohledávek, někdo ho musel vést. Dále zdůrazňuje, že ani pan Jablůdek, ani předchozí věřitelé neoznámili dlužníkovi postoupení pohledávek. Odstavec. Tak, budou nějaké další návrhy na doplnění dokazování?
Nemám.
Dobře. Neměli další návrhy na doplnění dokazování? Zástupce dlužníka uvádí, že nemá návrhy na doplnění dokazování. Pane doktore, teď bych s vámi rád vyjasnil ještě jednou tu věc, jaká ta konkrétní rozhodnutí jsou tu žalobou pro zmatečnost napadána. Ono se tady o tom už několikrát mluvilo. Včetně těch jednání i za mé přítomnosti. Nicméně já považuji za nezbytné to ještě před rozhodnutím věci procesně uzavřít. Znovu zdůrazňuji, že tou žalobou původní, která byla podaná v roce 2005, byla výslovně označena jenom to rozhodnutí o prohlášení konkurzu. Postupem času došlo tam k ne zcela zřetelnému rozhodňování těch napadených rozhodnutí, což vyvrcholilo vaším podáním ze dne 26.3.2008 vedením tady v té věci na číslo 290 spisů, což je doplnění odvolání tehdy o tom, co jsou poprvé tu žalobu dostatečně zamítnu. Kde uvádíte takovou obecnou formulaci, že jsou napadena všechna rozhodnutí učiněná v tom konkurzu. Chci se tedy, jestli tady na tomhle to nějakým způsobem přetrváváte.
To už jsem posledně, pane předsedo, upřesnil.
No.
Za prvé bych chtěl upozornit, že ta žaloba na zmatečnost byla podávána z roce 2005 na základě této reportáže a v té době moc informací o tomto konkurzu spíš se účastníci domnívali, nebo jednatel dlužníka se domníval, že je zmanipulován, ale neměli jsme konkrétní důkazy. Ta reportáž v podstatě nám otevřela oči a podali jsme tu žalobu, kdy v té době žaloba pro zmetečnost si netroufám říct, že si byla mezi prvníma žalována. Z toho důvodu jsem upřesnil, že napadáme jak to rozhodnutí o prohlášení konkurzu, tak to rozhodnutí o přímém prodeji golfového hřiště. To jsou ty dvě rozhodnutí. Tam to jsme upřesňovali, že byť to nevydala přímo soudkyně, ale vydala to tajemnice, to rozhodnutí o přímém prodeji, a tam musela být řízená soudkyní Zlámalovou.
Dobře. Na tato soudu zástupce dlužníka ještě jednou uvádí. Že předmětem žaloby pro zmatečnost v tomto případě je rozhodnutí o prohlášení konkurzu Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28.6.2002, če je 46.23.2002/45. Datum máte? Če je 46.23.2002/45. A dále usnesení o prodeji předmětného majetku mimo dražbu ze dne 5.5.2003, če je 46.23.2002/181.
Je číslo listu 45.
Takže pane doktore, pokud teda tam byly v minulosti zmiňovaly ty ostatní rozhodnutí učiněné v konkurzu, v tomto rozsahu netrváte na nich?
Netrvá.
Můžu teda zaprotokolovat, že se na nich netrvá? A že
tento návrh bereme. Jako netrváme na tom, došel jsem k závěru, že soud má pravdu, že za prvé tyto rozhodnutí byly vydány proti žalobě, proti této žalobě, která je projednávána.
Zástupce dlužníka výsledně uvádí, že Bohemia Zmatečná v tomto případě respektuje vůči dalším rozhodnutím učiněným v konkurzu a pokud tak někdy ve svých podáních v nejobecnější rovině uváděl, tak na tomto návrhu netrvá. Odstavec. Tak, z vaší strany žádné vaší návrhy na doplnění dokazování nejsou. Soud se podle svých sil pokusil pro vás všechny důkazy, které se podařilo získat. A obstarat i další, zejména pokud budou ty policejní spisy s chabým výsledkem. Nicméně to to řízení už je poměrně obsáhlé. Já v tuto chvíli už nejsem schopen zdokumentovat nebo vyloučit, že někdy nějaký důkaz vámi označený na doplnění dokazování ještě je, který třeba nebyl proveden nebo se nepodařilo obstarat. Takže teď za protokol, že zase v nejoblastnější rovně, že všechny další návrhy, pokud se tam někde objevily na doplnění dokazování, se zamítají z procesního hlediska. Protože nejsem schopen už je vydefinovat jednotlivě ty návrhy, pokud tam někde byly. Jestli si to postupem souhlasíte.
Já myslím, že můžeme souhlasit.
Vyhlášeno usnesení. Další návrhy na provedení dokazování. Pokud jsou někde obsahem spisu, se zamítají. Odstavec dokazování se končí. Proto ještě vlastně můžeme dát dál odůvodnění poučení o odvolání. Ono stejně proti tomu rozhodnutí, které už jsou zamítá důkazy, žádné odvolání přípustné není a maximálně se dá proti takovému postupu soudu projev odvolání proti rozhodnutí ve věci, kde se může namítat samozřejmě to, že neprovedení nějakého důkazu soud zatížil řízení vadou a dospěl k nesprávnému závěru skutkovém stavu. Tak. Ty rozdělte tam dále odvodní poučení o odvolání, ukazování se končí. No a už bývá prostor jenom pro závěrečné návrhy. Takže pane doktore, prosím největší stručnosti, protože těch prostorů tady bylo už hodně.
Já budu stručný. Já jsem přesvědčen o tom, že toto řízení mělo hlavně prokázat nestandardnost, jak řízení před samotným prohlášením konkurzu Kolfještět dlužníka i průběhu tohoto řízení. Zejména bylo nestandardní chování soudkyně doktorky Zlámalové, která nepostupovala podle občanského soudního řádu v rozporu s občanským zákoníkem veškeré pohledávky, které byly uplatněny v návrhu na konkurs, hodnotila, že jsou pohledávky úpadce Kolfještět, ale v žádném případě to nebyla pravda. To znamená, fatální chyby se projevily v přípravě k prohlášení konkurzu. Následně na to se jednoznačně prokázalo, že jmenovaná soudkyně doktorka Zlámalová měla poměr k věci. To znamená, já vycházím z velkého výkladu občanského soudního řádu, kde lze považovat soudce za vyloučeného, jestliže má poměr k věci a především z přímého právního zájmu soudce na pronajaté projednávané věci, tak je tomu bez pochyby v případě tohoto konkurzu, že soudkyně byla tak ovlivněna, že měla zájem na tom, aby ten konkurs byl prohlášen. Tento její postup jednoznačně v tomto řízení důkazy prokázali, že tomu tak je. Proto navrhuji, aby žalobě bylo v plném rozsahu vyhověno, aby rozhodnutí, jak prohlášení konkurzu 46K23/2002 na listu 45 a to rozhodnutí o přímém prodeji golfového hřiště za 15 milionů korun, což je podhodnocený, byly zrušeny. Jestli může se k tomu ještě v závěrečné řeči vyjádřit jedna právo a dlužníka.
Určitě, tak já si chodím do protokolu. Zástupce dlužníka v závěrečné návrhu uvádí, že cílem podané žaloby pro zmatečnost bylo prokázat nestandardnost konkurzního řízení, a to jak ve fázi řízení před prohlášením konkurzu, tak pak řízení na rozhodujícím. Soudkyně nepostupovala v souladu se zákonem, hrubě pochybila při zkoumání jednotlivých pohledávek, na jejich základě byl prohlášen konkurs. Především však měla poměr k věci, měla přímý zájem na výsledku, byla podjatá a z toho důvodu vyloučena. Byla ovlivněna tak, aby konkurs byl prohlášen. Na základě uvedeného zástupce dlužníka žádá, aby žalobě bylo vyhověno a obě napadená rozhodnutí byla zrušena. Stavec. Tak, vy chcete promluvit?
Já mám krátce promluvit. Já bych chtěl říct, že o prokazatelně podvodném návrhu na konkurs podaném pravomocně odsouzeným podvodníkem, který přiznal nekalé úmysly takového počínání, rozhodl v nestandardně bleskové lhůtě podjatá soudkyně, a to na základě podvodných faktur a dalších nepravdivých informací. Soudkyně tak učinila bez informování dlužníka o takovém fatálním návrhu, a přestože výše částek předložených a z části nepravých faktur je zanedbatelná vůči základnímu obchodnímu mění údajného dlužníka. Kromě prohlášení konkurzu soudkyně v tom samém usnesení jmenuje konkurzním správcem osobu, se kterou jezdí popíjet přes celou republiku do sklípku a která se jí za to odmění mimo jiné poskytnutím luxusního zájezdu, který si soudkyně sama vybrala. Na tomto místě chci říct k té věci ohledně uplácení paní soudkyně Zlámalové, že bohužel se nám společně s úkolem soudu nepodařilo zajistit ten spis této věci u OFKOK. Já jsem měl, jak už jsem soudu řekl, možnost nahlédnout do té části, bohužel samozřejmě ten s tím spisem nedisponuji, nahlédnout do té části spisu, kde se magistr Tonát 11.5.2005 v rámci neodkladného právního úkonu učiněného před soudcem a státním zástupcem přiznává, tam velmi podrobně popisuje, je to část toho přiznání, on se přiznával několik dnů, jak je rozsáhlá trestná činnost. Na začátku tam vyprávil o tom, jak vlastně od roku 2000, kdy se seznámili s panem nejdřív s Berlíkem, pak s Větrovcem, v roce 2001 na začátku se soudcem Berkou, konkrétně tam vypočítává částky z počátku řádu desítek tisíc, pak stovek tisíc až po miliony korun a ty pozemky pro doktora Berku. A v další části se potom někde v odpoledních hodinách toho výslechu 11.5. si pamatuju, do té 11.4.2005 vyjadřuje k té paní doktorce Zlámalé. Znovu říkám, že to učinil v rámci neodkladného právního úkonu, dnes považuji v podstatě za přiznání jeho odmítnutí výpovědi o této věci, kdyby měl zopakovat jaksi doznání o uplácení soudce. A tam chce říct na okraji, že kromě toho, že tam naprosto jaksi jasně a datově specifikuje, kdy a jakým způsobem předali ten zájezd. On říká, že tam poslal svého řidiče Lubora Kindla, přesně to konvenuje s tím, jak jsme viděli v té reportáži, kde byl instruován Berlíkem, že on osobně nesmí dávat ani přijímat peníze. Tak on tam říká, já jsem mu předal částku v okolo 80 tisíc, spíše víc korun tomu svému řidiči, ten jel do British Airways a zaplatil zájezd pro paní soudkyni, jeho manžel a ještě dvě osoby na 3 dny. V další části té výpovědi, jak si ji velmi dobře vybavuji, protože jsem se tenkrát naučil takřka nazpaměť, tam vypovídá nejenom o tom zájezdu do Skvítka, který v tom takřka komediálním vystoupení minule paní doktorka Zlámalová si zlehčila a poschodila ze stolu. On tam naprosto konkrétně říká, oproti tomu, jak tady vypovídala soudkyně, že ji vezl vlastním autem, že tam jeli s tím bezouškou, kdy tam byli, proč tam byli dokonce, oni se dohadovali už na dalších konkurzech. A kromě toho chci říct, že Tonat v tom svém doznání tehdy uvedl ještě 2 konkrétní akty, on byl jaksi velmi popisný v tom doznání, způsobu korupčního jednání vůči soudkyni Zlámalové. Jedním z nich bylo to, že tam se někdy při nějaké schůzce postěžovala, že její syn má jaksi nějakou jenom podřadnou pracovní pozici v zoologické zahradě, teď nevím, jestli to bylo větší, nebo Ústí nad Labem, nějaký krmeč nebo něco podobného. A to na tom svém přiznání tam říká o tom, že se samozřejmě domluvil s Berlíkem, že okamžitě toho syna zaměstnal jaksi symbolicky bez práce v jedné z těch firm a on prostě bral v podstatě peníze za nic. Ještě jeden konkrétní aspekt tam uvedl, že říkal, že na přání paní soudkyně jezdili poskytovat nějaké truhlářské stavební práce na opravu jejího domu. To chci říct vlastně k těm důkazům, tak jak byly, respektive nebyly, bohužel provedeny. Ty reportáže byly, svědectví svědka Kroupy považují za průkazné, v úvozovkách svědectví paní doktorky Zlámalové, v tom kontextu vlastně potom ten Kroupa, který mluvil, když mluvil o tom, že to byl možná jeden z nejabsurdnějších rozhovorů v jeho kariéře, tak v podstatě za komediální a až tragické vlastně pro českou justici, to by se snad mělo jaksi vydávat studentům právnických fakult, kam až to nesmí dotáhnout. Já nicméně na základě kombinace toho, k čemu jsem vlastně mluvil, tím zkoumáním došel, co vypátrali novináři, k čemu se doznal to nápovažení, prostě trestní činnost v této věci ze strany paní doktorky už v té přípravné fázi prokázanou a s tím v ruku ruce jde rozhodně to, že paní doktorka byla od prvopočátku zvolená od podání návrhu na konkurs této společnosti podjatou. Chci upozornit, že tohle všechno se stalo jaksi v jedné mimořádné právní situaci, kterou zřejmě ani zákonodárce a lidé, kteří měli zodpovědnost za personální obsouzení z konkursních soudů, neuvažoval. Totiž oni se ty konkurzy zpočátku v těch polovině 90. let považovali jaksi za něco odstrčeného nebo něco, co může dělat možná každý v úzovkách právník nebo soudce, že to není věc prestižní. Zapomnělo se na jednu věc. Konkurs je naprosto fatálním aktem pro právní společnost, může být pro fyzickou osobu. A jestliže jsme slavnostně v 90. roce zrušili trest smrti, pak konkurs je vlastně majetkou a právní společnosti. A tady prostě o těchto věcech rozhodovali a rozhodují, bohužel minimálně v Ústí nad Labem lidé, jejichž odborná a morální kompetence je prostě limitní nule a je hrubou chybou i státu, že ty věci mohly zajít tady daleko. Šli tak daleko tak, že bez ohledu na teď usnesení nejvyššího soudu, který vlastně zrušil tu realizační fázi. bez ohledu vlastně na to, že jsme tady museli společně nebo i v rámci jiných soudních řízení absolvovat vlastně desítky, stovky hodin tím, aby jsme se pokusili napravit něco bizarního, k čemu došlo před vlastně více než 8 nebo více než 8 lety. To prostě věci došly tak daleko, že prostě firma, kterou založila, dali do toho majetek 2 rodiny, veškerý svůj majetek, tak prostě je prostě reálně zdestruovaná. Z 5 společníků se toho vlastně dneska, dnešního dne dožili 4, jeden po smrti. Ta věc má skočit na lidský ztráty, protože, co jsem se dozvěděl, tak zhruba před měsícem se zastřelil jeden z hlavních aktérů toho konkurzu, zástupce věřitel v tom konkurzu, který podle mých informací už si neunes svědomí za spolupachatelství v těch věcech. Takže já považuji prostě za tu žalobu tak, jak byla podána a všechny 3 matečnostní důvody za prokázané a žádáme mu soud, aby spravedlivě věci vyhodnotil a zjednal prostě alespoň jiný nápravu. Děkuji.
Jednatel dlužníka uvádí závěrem. Shrnutí důvodů, pro které považuje konkurs na dlužníka za zmanipulovaný, podvodný a nezákonný. Dále poukazuje, že korupce v podobě zájezdu, korupce soudkyně Zlávalové v podobě předání zájezdu, nebyla jedinou v tomto případě další korupční jednání práce to na ta učení vyplývá z výpovědi to na ta před útvarem pro odhalování korupce a kde se Tonat přiznal nejen k předání peněz na zájezd soudkyně Zlámalové, ale i k obstarání výhodného zaměstnání pro jeho syna, a i zajišťování truhlářských prací na jejím domě. Jednatel považuje trestnou činnost soudkyně Zlámalové za prokázanou. A poukazuje na nekompetenci konkurzních soudců v Ústí nad Labem a nabízdám konkurzního řízení. Vůbec. Tečka. Postavec. Tak. Pokud na chodbě bude vyhlášeno usnesení, pokrátka bude.